Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio
mpitondra irony camion be irony no asan'ny Harold Hugs. Noho izany dia tsy mba mipetraka ao an-tokantrano mandrakariva miaraka amin'ny vadiny sy ny zanany roa vavy kely izy, ary rehefa tsy mitondra camion indray dia manao asa hafa. Nanana olana Harold ary nampalahelo fa lasa mpisotro taokarain-dàna izy ary niankin-doha tamin'izany. Rehefa miezaka miresaka momba izany amin'ny eva vadiny dia miromotra mila hamono mihitsy izy. Indraindray ary ireo zanany rehefa mandrehan'i Harold tonga ao an-trano dia miafina ny anaty fitoeran-damba. Farany dia nandao ny tokantrano ny eva sy ireo zanany roa vavy kely. Tsy nampoziny Harold izany toejavatra izany fa nandona mafonifony ka nahatonga azy nanome toky teo anoloan'ny fitsarana fa tsy hikasika zava-pisotro misy alikaola intsony. Noho izany dia niverina tamin'indray ny vady aman-janany. Herinandro vitsivitsy taorian' izay anefa dia niverina tamin'ny fanaoindray Harold rehefa nitondra ny kamion ny tany ampandehanana tany. Tsy voatana ny sahady ilay fanomezan-tokona taony ary niaratsy hatrany izany. Indray alina dia nanapa-kevitra i Harold fa hamarana izany rehetra izany amin'ny famonoany tena. Tamin'ny basy fihazana kalibra 12 tao anaty efitrano fandroana tao amin'ny hôtely ny ipetrahany. Mialohan'ny anapotserany gasety nefa dia nieritreritra izy hoe mety kokoa raha hazavainy amin'andriamanitra ny tena antony mahatonga azy anao toy izany. Raha teo mpitany sany izany tamin'andriamanitra nefa Harold dia afaka ilay faniriany ti hamony tena teo aloha. Tsapany fa nanovan'ny fiainany ray manontolo lay vavaka nataony. Nangatam-pamelany Harold ilay mpisotro taokarain-dàna. Kely ny finoany ny eritreretany izany kanefa dia voavela ny elony. Tamin'io arivo io no nandroso teo amin'ny fiainan'i Harold andriamanitra. Novain'andriamanitra tanteraka ny fiainany, na ara-batana, na ara-tsaina, na ara-panahy, na ara-pahasalamana. Nanomboka teo dia nizotra tamin'ny lalana tsara i Harold. Niatsara hatramin'ny fifandraisany tamin'ny vady aman-janany ary niatsara ihany koa ny fatokitenany sy ny fifandraisany tamin'andriamanitra. Mba fantatrao fa lasa senatera fatadaza amerikanina i Harold taty aoriana ary lasa governorany Iowa. Mety nahazo fankasitrahana maro avy tamin'ireo olona maro izy saingy ny tsy adininy fa voarakitra tanteraka tao ampony dia ilay alina nanovan'andriamanitra tanteraka ny fiainany. Eny, ianao koa mety manana olana tahaka ny Harold na mihoatra lavitra noho izany aza. Azakivy fa mbola tsy tara. Resao amin'i Jesosy avokoa ny olanao rehetra. Manasanao izy ankehitriny mba hanantonanao azy, hanoloranao ny fiainanao azy fa te hanasitrana anao izy. Efa vitany teo amin'ny hazo fijaliana ny famonjena azy anao. Ary tsarovy fa izy dia afaka hanovany ratsy indrindra amin'ny fiainanao lasa rehetra mba ho lasa tsara indrindra raha ekenao izany. Hoy mantsy izy ao amin'ny Jeremia 33:17 manao hoe: fa ho tanterahako ny fanasitranana anao, eny, ho sitraniko ny faharatranao, hoy Jehovah. Amen.
Thank you.
zanakao ganafunahao ni ainao nalatsakao ni ranao de sopanutao ne fambola natsanganao uzanakao
somatoanao aza lavinao ny famonje tsy misy fetra atolory azy ndy fiainanao aza manjeny andro lavy izao
tsy somatoanao aza lavinao ny famonje tsy misy fetra
atolory azy ny fiainanao sady soarinalô
soresoanao tafio ny famarinanao omendrikanyo zanakao resompanomporao matotranao sy sopanotao nefa mbola natsanganao ozanakao
ty baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana
Isaia toko fahasivy amby efapolo ny ampanompo an'i Jehova izay voatendry amory sy amonjy ny Israely sy ny firenena rehetra miaino ary nosy ary atongilano ny sofonareo ry firenena lavitra jehovah efa niantso ahatra any ambohoka atry nofony ambola tao ankibon'ny neny no efa nankalazan'ny anarako ary nataony tahaka ny sabatra maranitra ny vavako tao amin'ny aloko ny tanany no nanafenany ahy ary nataony zanatsipika voalambolambo tsara ahy teo amin'ntrano zanatsipika no nanafenany ahy ary hoy izy tamiko mpanompoko ianao ry Israely izay entiko mampiseho ny voninahitro fa hoy kosa ahy foana ny nisasarako zava-poana sy tsinotsinona ny nandaniako ny heriko kanefa ao amin'i Jehovah ndrary ny tokony ho ahy ary ny valon'ny asako dia ao amin'andriamanitro ary ankehitriny ho Jehovah izay namorinahitra ny amboaka ho mpanompony ampodinan'i Jakoba ho ao aminy indray sy amorinan'i Israely ho ao aminy fa mahazo voninahitra eo mason'i Jehovah ary andriamanitro no heriko eny hoy izy mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompoko hanandratra ny firenen'i Jakoba ianao sy ampodiny Israely sisa voaro fa omeko ho fanazavana ny jentilisa koa ianao mba ho famonjeko hatramin'ny farany tany izao nolazain'i Jehovah mpanavitra ny Israely dia ny iray masiny amin'ilay mavonin'ny olona sy hala ny firenena ka tonga mpanompo ny mpanapaka
ny mpanjaka ahitaka hitsangana ary ny mpanapaka koa dia iankohaka. Noho ny amin'i Jehovah izay mahatoky dia ny iray masiny Israely izay efa nifidy anao. Izao no lazain'i Jehovah: tamin'ny taona fankasitrahana no nanoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao, dia hiaro anao aho ka hanome anao fanekena ho an'ny olona, mba hanangana ny tany indray sy hampandova ny lova izay efa rava, ka anao ampifatotra hoe mivoa, ary amin'izay ao amaizina hoe misy eo. Ihinany eny an-dalana izy, ary na dia ny an-tendrombohitra mangadiady aza dia isy ahatra ho azy ihany. Tsy honona na angetaheta izy, ary tsy hamely azy ny hain'andro migaingaina na ny masoandro, fa izay mamindra fo aminy no hitarika azy, ary any amin'ny loharanony boiboika no hitondrany azy. Atoko lalana ny tendrombohitro rehetra, ary asandratra ny lalambeko. Indreo tonga avy lavitra ireo, ary indreo avy any avaratra sy andrefany ireto, ary avy any amin'ny tany sinima ireto. Miobiry lanitra ary mifaliry tany, ka velomi ny obyry tendrombohitra, fa Jehovah efa nampionina ny olony sy namindra fo amin'ny olony mahantra. Fa hoy izy iona: Jehovah efa nahafoy ahy, ary ny tompoko efa nanadino ahy. Mety manadino ny zana minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka nalokin'ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, fa izaho kosa tsy mba manadino anao. Indro efa vitako tomboka vatsa eo ampelatanako ianao, ary ny mandanao dia eo anatrehako mandrakariva. Tamin'ny faingana ny zanakao, ary izay nanimba sy nandravanao dia miala aminao. Atopazo manodidina ny masonao ka mijere, ireo rehetraireo dia mivoroka mankeo aminao. Raha velona koa aho, Jehovah, ireo rehetraireo dia hiaingonao tokoa tahaka ny firavaka, sy ravahanao tahaka ny fanao ny ampakarina. Fa ny taninao rava sy ny fonenanao lao, ary ny taninao simba, dia tsy ho omby amin'izany noho ny abetsahan'ny mponina, ary ho lasa lavitra ireo nihinana anao. Ny zanakao izay efa lasa teo dia mbola ilaza ao an-tsofinao hoe: tsy omby aloatra ity tany ity, mikisahkely mba hitoerako. Dia anao anankapo ianao hoe: iza niteraka reto ho ahy fa efa maty ny zanako ary ny tsahajaza? Babo aho sady nyroahana koa iza ny namelona reto? Indro nilaozana ho irery aho, fa taiza koa moa ireto? Izao no lazain'i Jehovah Tompo: indro anandratra ny tanako amin'ny jentilisa aho, ary anangana ny fanevako amin'ny firenena, dia hitrotro ny zanakao ao an-tratranyireo, ary ny zanakao vavy ho entiny any an-tsoriny. Mpanjaka no horainao mpitaizanao, ary zanaka vavinandriana no horeninao mpampinono anao. Iankohaka amin'ny tany eo anatrehanao izy, ka ilelaka ny vovoka amin'ny tongotrao, dia ho fantatrao fa izany Jehovah, ka tsy ho menatra izay miandry ahy. Azo alaina eny amin'ny mahery va ny sambotra, na ho afaka va ny babo marina? Nefa izao nolazain'i Jehovah: na dia sambotry ny mahery aza dia alaina ihany, ary ho afaka ny babo mpandrombaka, fa izany no hiady amin'izay miady aminao, ary izany no hamonjy ny zanakao, sady ampihinaniko ny nofon'ny tenany ihany izay mampahory anao, ary ho leon'ny ranony tenany ihany ireny toy ny amin'ny ranomboaloboka, dia ho fantatry ny nofo rehetra fa izaho Jehovah no mpamonjy anao, ary ilay maherin'i Jakoba no mpanavitra anao.
Tarika Jacqueline.
Ni fampizara zay tampelatana WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Ho anao matsiaro fasingandrery nilazantina tony Sola mama kutsi mana mbulati fiti uduri Mama na mochi nite na mama na Zairina lazao fizi hisana Izi tupu parefana pandaka nifaga
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Fifaliana ho an'ny mpiara-mianatra aminao ny tenin'Andriamanitra Elion Andriamitantsoa ny miarabanao sy mandray anao hiara-hianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny tian'io ity. Ny bokin'i Daniela no hotoizantsika ny fiarah-mianatra azy. Efa nanomboka isika dia hotoizantsika hatrany izany. Manasanao ary aloha hiaraka hivavaka isika angataka fanazavan-tsaina avy amin'Andriamanitra. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao izahay fa tonga eto indray hiara-hianatra ny teninao, hianatra handray lesona avy amin'ny fianarana ny bokin'i Daniela. Mangataka anao hamela ny elokay ary hanome anay hatrany ny fahazavan-tsaina avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny rahantsika namaky teto ny fanomboana ny bokin'i Daniela ao amin'i Daniela toko voalohany. Raha fitiana vetivety ny hevi-dehibe tao anatin'izany dia izao an, navelan'Andriamanitra ho babo ny zanak'Israely ary nababo azy a dia firenena jentilisa mpanompo samby. Navelan'Andriamanitra iseho zany matohany seho izay mihitsy ny voasoratra amin'ny Daniela toko voalohany andiny faharoa, ny tompo nanolotra ny Joiakima mpanjakan'ny Joda mba amin'ny fanaka sasany tao an-tranon'Andriamanitra ho eo an-tanany. Navelan'Andriamanitra ho babo ny zanak'Israely ho famaizana azy ireo. Ny fantina efada avy amin'ireo babo ireo anefa avy amin'ny taranak'andriana Jiosy ny mpanjaka babilônianina. zany hoe tsy niarenan'i Jiosy ny zavatra tao amin'ny tempoly ihany no nalainy, fa niarena ara-tsaina nananan'i Jiosy koa an, dia fantany tsara ary dia nampiasainy zany ho tombontsoany manokana. Dia nifantina avy amin'izy ireo izy. Eto a dia Daniela sy ny namany telo lahy no nofantenana ary nomena sakafo manokana mihitsy ireo voafantina ireo, sakafo avy amin'ny sakafo fihinany mpanjaka. Zany no sakafo omena azy. Ho tsika hoe tena nahavory zalahy zany tombontsoa be zany, kanefa hitantsika fa tsy nanaiky hihinana Daniela sy ny namany. Raha novaina ny anaran'izy ireo hoe Sadraka sy Mesaka ary Abednego, dia tsy nampaninina azy zany na dia anarana avy amin'ny sampy azy, satria tsy manova ny maizy azy zany. Fa tamin'ny resaka sakafo dia nijoro tsy hihinana sakafo tsy mahasalama azy izy araka ny toromarika nitehizan'Andriamanitra azy, amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Izao indrindra ny nambaran'i Daniela ao amin'ny Daniela toko voalohany andiny fahavalo. Ary Daniela ninita ao am-pony tsy andoton'ny tenany tamin'ny anjara hanina avy tamin'ny hanin'ny mpanjaka na tamin'ny divay fisotrony. Fantatr' Daniela zany a fa mandoton'ny tenany, manimba ny fahasalamany ny anjara hanina avy amin'ny hanin'ny mpanjaka sy ny divay fisotrony. Ary tsy pio tsara le hoe ninita ao am-pony. Tena fanapa-kevitra entitra izany nininana tao mihitsy, sitrapony mihitsy. Dia zao no toyny, dia nangataka tamin'ny lehibe ny tandapa izy mba ho avelany tsy andotony tenany. Ilay lehibe ny tandapa moa dia niteny mihitsy nanao hoe matahotra ny mpanjaka tompoko aho izy, eo amin'ny andininy firaikambe folo amin'ny Daniela toko voalohany zany, matahotra ny mpanjaka tompoko izay nampanokana ny hoaninareo sy nosotroinareo aho. Fa nao ahoana raha mahitany tarianareo mahino ny any zatovy namanareo izy? Moa tsy ameloka ahy amin'ny mpanjaka va zany? Ho tapahany lohako. Arariny, rariny ty tandapa itira ny teny an'izany. Ny fanontaniana lehibe ny poitra eo anatrehan'izao toejavatra izao dia ity: inona no ifandraisan'ny fotoan-tsarotra lalovan'ny Daniela sy reto namany reto, satria babo izy ireo sy izao resaka sakafo izao? Nahoana ny fifadiana hanina zao sy izao ny divay hanina avy amin'ny sakafo fihinan'ny mpanjaka no asetriny Daniela ny fahababoana, ary voananomboka mihitsy anefa ny fahababoana? Tsy fanontaniana maivamaivana ireo apetrakitsika ireo, fa tena anisan'ny votoatiny bokyny Daniela mihitsy. Nahoana ho ianao? Ny antony dia satria miverina fanondrony ato amin'ity boky tia ny resaka sakafo ao amin'ny toko fahadimy. Mbola hianatra ny toko fahadimy sika oriana, fa tsara ny anambaran'izany eto. Ny zavatra hitantsika izany dia izao: raha resaka sakafo no asetry ny faharavan'ny fanjakan'ny Joda ao amin'ny toko voalohany amin'i Daniela, eto amin'ny toko fahadimy dia ny faharavan'ny fanjakan'ny Babilônia koa no setry ny sakafo. Mirojerentsika akaiky izay aoriana. Ny fanamarihana tokony atao dia ity: karazan-tsakafo roa samihafa no voalaza eto. Ny sakafo nasetry ny Daniela ny fahababoana dia sakafo araka ny sitrapon'Andriamanitra, izany hoe nababo azy izy a dia tsy nanaiky lefitra amin'ny sakafo izay efa fantany fa nandraran'Andriamanitra azy ny fihinanana an'izany. Vakitsika ny Daniela toko voalohany andiny faharoambe folo milazan'izany. Daniela toko voalohany andiny faharoambe folo zao no navaliny an'ilay tandapa: masiny ianao, izaho toetra afolony izay mpanomponao, ary aoka homena hanikotrana ho aninay sy rano sotronay. Entiny hoe hanikotrana dia tsy hoe mangazo sy vomanga sy rano fotsiny, fa ireo sakafo vokatry ny tany. Ny sakafo nitondra faharavana ho an'ny fanjakan'ny Babilônia kosa dia sakafo fihinan'ny mpanjaka voalohany amin'ireny ny divay. Dia izao nivakintsika eo amin'ny Daniela toko fahadimy andiny voalohany anie manamarina an'izany. Daniela toko fahadimy andiny voalohany: Belsazara mpanjaka nanao fanasana lehibe ho an'ny mpanolo-tsainy arivolahy, ary teo anatreny ireny no nisotrony divay. Ary divay resahany eto a dia divay ny lona misy alkôla. Dia io resaka sakafo nameno kapoaka ny faharatsiana tamin'izay fotoana izay, ary vokatr'izany ny faharavana ho an'ny fanjakan'ny Babilônianina. zao matsy mivakintsika eo amin'ny daniela toko fahenina andiny voalohany daniela toko fahenina andiny voalohany ary tamin'ny aliny ihany dia novonoina belsazara mpanjakan'ny kaldeanna ary dariosy mediana nandray ny fanjakana rehefa tokony roa ambenimpolo taona ny andro ny ainany inona moa no hevitry ny teny hoe daniel jehovah nompitsara izay no heviny jehovah nompitsara ny tsara ny joda andriamanitra ary ny tsara ny belsazara mpanjaka ny kaldianna koa ary mbola io fitsarano io ihany no fahitana lehibe sy miezinezina entin'ity bokyny daniela ity izay ho banjininy mananaina rehetra irahantsika ijery akaiky izao ny voalaza ao amin'ny daniela toko fahafito andiny fasivika hatramin'ny fahafolo mantsy daniela toko fahafito andiny fasivika hatramin'ny fahafolo mbola nijery ihany aho mandra-pametraka ny seza fiandrianana ary ny fahagola nipetraka teo ny fitafiany dia fotsy toy ny fanala ny volondohany toy ny volon'ondry madio ny seza fiandrianany dia lelafo ary ny kodiany dia afo mirehitra ho ny afo no mivoaka sy nandeha avy teo anatreny arivoarivo no nanompo azy ary alinalina no nitsangana teo anatreny nipetraka ny mpitsara ary novelarina ny boky dia mipetraka angamba ny fanontaniana ny an-tsaintsika ihany hoe inona ny fandraisan'ny fitsarana sy ny resaka fadifady ara-tsakafo voalaza ao amin'ny baiboly ary natonga ny daniela sy ny namany ho sarotony manokana na dia mety hatra amin'ny ainy azy izany mbola fahamarinana ho an'izao andro misy antsika izao ve ny amin'ny zava-padiana ny amin'ny sakafo hohanina fanontaniana tsy maintsy apetraka izany mbola fahendrena ihany ve amin'izao andro ny internet ny portable ny fandrosoana ara-teknôlôjia izao a ny resaka adihevitra ny amin'ny zava-padiana tsy efa nylozany toetrandro ve ny fadifady isan-karazany tsy efa olona afaka ve isika izany matsy no irairai ny zanaky ny taonjato misy antsika amin'izao fotoana izao mahazo manao izay tiany atao mahazo mihinana izay tiany hohanina dia ny sasanyindray mihirahira hoe tsy teny fampiasan'ny olona ambony sy nahita fianarana izany hoe fady izany ry havana zontsika ny mihinana izay tiantsika hohanina manao izay tiantsika atao zontsika izany fa izao ny tadidio a tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokany ireo manam-pahaizana ara-pahasalamana dia mahatsikaritra amin'izao fotoana izao fa miena ny andro iaina ny zanak'olombelona be dehibe ny tanora efa voan'ny fahatapahany lalandrasahady voavalo ambe folo taona roapolo taona efa be dehibe ny tanora marary sahady ny voany na ny ra ary tsy vitsy ireo tratra ny kansera ny areti ny voso ny sisa mampalahelo ny mahazo ny tanora amin'izao fotoana izao ary miamidina miamidina ny tahampahavelomana ry mpiara-mianatra amiko amin'izao andro hiainantsika izao mihitsy no tokony hahamailo antsika hitandrina mafy ny amin'ny sakafo tokony hohanina sy ny fitondrantena sy ny sisa misy antony dimy lehibe anorenany baiboly izany fahamarinana izany izay ho jerentsika manokana amin'ny manaraka mandra-peona vetivety ary
tokom-pihira ny obo farany
hoanao izay mikarotsafatso efa lany izao fiainana iza milokivy sy oketraka toko tsy mahity izay izoranatriza hoanao izay mikatsaka miso tena azo atokafatsy olo sasanandri ny masoandronao ety tsy mahita iao te fanatramiza fizamonjanatukutu anumeanafiao
awr
telefony
034 06 787 62,
03-84-313-37. Simarina tuku sasa mianzi saya munja na weti mianza njani eni ya muneri aja muneze so vizia munja na tuku tuku anumia na
Radio Feo Fanantenana.
Voasoratra hoe
voasoratra hoe
voasoratra hoe
faly miarabanao izay mpanaraka tsy tapaka ity fandaharana ity. Ny fandaharana moa dia tiana ny mampatsiahy anao fa fandaharana izay natokana hianarana handalinana ny tenin'Andriamanitra. Koa asaina mpitiavana ianao mba anjoy fandaharantsika hatramin'ny farany. Milohan'ny hamakitsika ny tenin'Andriamanitra sy hianarantsika ny teniny dia manasanao aloha hivavaka isika.
Rainay any an-danitro, misaotra anao izay noho ny tombontsoa omenao anay. Misaotra noho ny fitiavanao anay satria manaiky teny aminay mandrakariva ianao. Dia sokafondray ary ny sofinay, tahaka izany ihany koa ny sainay, mba hahafahanay miaino ny teninao. Dia taio izao fiara-mianatra ny teninao izao mba hitondra soa sy fanovana ho anay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen.
Ny fanontaniana apetrakantsika ety am-piandohanana ary dia izao hoe inona moa no ifandraisan'ny finoana sy ny fanantenana? Inona no ifandraisan'ny finoana sy ny fanantenana? Aleo ny tenin'Andriamanitra no hitantsika mamaly izany fanontaniana izany, ka asaina ianao mba hanokatra ny tenin'Andriamanitra izay eo ampelantananao a, hiaraka amin'ny namananary isika hijery izay vakiteny izay ao amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo ka ny andininy voalohany. Hebreo toko faraika ambin'ny folo ka ny andininy voalohany.
Mivaky toy izao izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy: ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita.
Ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Resaka finoana izy ity. Inona moa izany no ifandraisan'ny finoana sy ny fanantenana? Raha izay vakiteny izay dia ny finoana izany no fahatokiana amin'ny zavatra antenaina, zavatra mbola ho avy. Izany hoe mifampiankina izany ny finoana sy ny fanantenana. Raha manantena zavatra iray ianao ka tsy misy finoana dia namany tsy manantena ihany. Izay no voalaza eto amin'n'ity andininy ity. Fa inona moa ny zavatra nikendrena tamin'ny nanoratana ny Baiboly? Inona ny tena zavatra nikendrena tamin'ny nanoratana ny Baiboly? romanina toko fadimy ambin'ny folo ka ny andininy fahaefatra. Romanina toko fadimy ambin'ny folo ka ny andininy fahaefatra.
Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika hananantsika fanantenana ny amin'ny faharetana sy ny finoana avy amin'ny soratra masina. Izay izany namana lehilahy no anisan'ny zavatra nikendrena tamin'ny nanoratana ny baiboly. Izay voasoratra fahiny izany dia ho fianarana hananantsika fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Noho izay zavatra voasoratra zany a dia manana fanantenantsika, ary ny olona manana fanantenana dia manana faharetana ihany koa mandra-patonga n'la zavatra izay nantenaina.
Ny zavatra nikendrena tamin'ny anoratana amin'ny baiboly zany eto nary dia natao a nosoratana amin'ny baiboly a ho fianarantsika hananantsika fanantenana ny amin'ny faharetana sy ny finoana avy amin'ny soratra masina. Io baiboly io dia efa nisoratana fahiny fahagola hoy ny fitenenana, efa nianaran'ireo olona fahiny ireo taranaka teo alohantsika izany. Ankehitriny dia mbola hianarantsika ihany keo, ary raha mbola maharitra ny andro ny tany dia ny taranaka mandimby atsika dia mbola hianatra ny anana izany fanantenana izany avy amin'ny soratra masina.
Ka io indrindra namana lehilahy dia misy fanontaniana hoe nahoana moa izany ny mahatsara ny mampatsiaro amin'ny taranaka mandimby ny soanataon'Andriamanitra? Nahoana ny mahatsara ny mampatsiaro amin'ny taranaka faramandimby ny soanataon'Andriamanitra?
Izao no voalaza ao amin'ny salamo fahavalo amin'ny fitopolo ka ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahafito. Salamo fahavalo amin'ny fitopolo andininy fahatelo ka hatramin'ny fahafito. Izay efa rentsika sy fantatsika ary nambarany razantsika tamintsika dia tsy mba afenintsika amin'ny zanany, fa ambarantsika amin'ny taranaka ho avy ny fideranan'i Jehovah sy ny heriny ary ny fahagagana izay nataony. Izay nandidinny razantsika hampahafantarany ny zanany mba hahafantatra izany ny taranaka ho avy, dia ny zaza mbola hateraka ka hitsangana hitory izany amin'ny zanany kosa mba hametraka ny fanantenany amin'Andriamanitra, ka tsy hanadino ny asany fa hitandrina ny didiny, hitandrina ny didin'Andriamanitra. Izay zany a no mahatsara ny mampatsiaro amin'ny taranaka mandimby ny soa nataon'Andriamanitra eto namananary, satria izay efa rentsika sy fantatsika ary nambarany razantsika tamintsika dia tsy mba hafenintsika amin'ny zanantsika ihany koa.
Mbola ao anatin'izay lohahevitra ny hoe ny fanantenana an'Andriamanitra izay ihany namana lehilahy, fa izany hoe ny fanantenana eo anivon'ny fisavorovorona. Aiza ho aiza ny fananantsika fanantenana eo anivon'ny fisavorovorona? Faripiainana manao ahoana no misy ny olona izay velona tsy manana ny Kristy izany e, raha tao amin'ny fanontaniana amin'ny ankapobean'ilay izy. Faripiainana manao ahoana no misy ny olona izay velona tsy manana ny Kristy?
Andeha hovakiintsika izay voasoratra ao amin'ny Efesianina toko faharoa ny andininy fahairaika ambin'ny folo sy ny andininy faharoa ambin'ny folo. Efesianina toko faharoa andininy fahairaika ambin'ny folo sy ny andininy faharoa ambin'ny folo. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ko tsarovy fa fahiny ianareo izay jentilisy araka ny nofo, ka nolazain'ny voafora tanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora. Eny, tsarovy fa tamin'izany andro izany dia tsy nanana ny Kristy ianareo fa oloko azy tamin'ny fanjakan'ny Israely, ary vahiny tamin'ireo fanekenin'ny teny fikasana. Dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao.
Raha arak'izay valiteny tao amin'ny Efesiana toko faharoa ny andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo izay izany namana lehilahy, de faharim-piainana manao ahoana ny tena misy ny olona izay velona tsy manana fanantenana, tsy manana ny kristy?
Olona tsy manana fanantenana sady tsy nanana an'andriamanitra, izay ny fehezatiany farany vao rakitra tao amin'io andalateny io namanana ary. Mazava-be zany ny tenin'andriamanitra eto hoe fa raha olona tsy mivelona, olona tsy manana ny kristy, dia olona tsy manana fanantenana eo amin'ny fiainana izay misy azy.
Ahoana indray ary no ilazan'ny soratra masina ny andraikitra lehibe indrindra tazomin'ny fanantenana kristianina? Ahoana no ilazan'ny soratra masina ny andraikitra lehibe indrindra tazomin'ny fanantenana kristianina?
Zao no voalaza ao amin'ny Hebreo toko fahaenina ka ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Hebreo toko fahaenina andininy fahasivy ambin'ny folo. Asaina hatrany ianao mba hamadika ny tenin'andriamanitra zay eo ampelatananao a, hiara-maka izany teny izany isika. Ny fanantenana izay nanantsika ho vato fantsiky ny aina sady mafy no tsy mihetsika. Ny fanantenana izay nanantsika ho vato fantsiky ny aina sady mafy no tsy mihetsika. Azotsika tsara angamba ny hevitra izany atao hoe vato fantsika izany. Iza moa mampiasa vato fantsika? Ny sambo. Rehefa miantsona ny sambo na rehefa mijanona ny sambo dia alatsaka ilay vato fantsika mba hahatonga ny sambo tsy hoenti ny ranomasina miala eo amin'ny toerana izay tiany hijanonana. Dia tahaka izany koa ny fanantenana izay ananantsika. Ny fanantenana izay ananantsika no vato fantsiky ny aina sady mafy no tsy mihetsika. Inona ary izany nary no tokony ho fihetsikitsika kristianina raha tratra ny fisaonana?
Raha misaona zany dia inona ny tokony fihetsikitsika kristianina?
Izay mihitsy.
Izao no voalazan'ny Tesalônianina voalohany toko faefatra ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Tesalônianina voalohany toko faefatra ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay modimandry, izany hoe toromaso ny fahafatesana, mba tsy alaelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Ny tena mangidy indrindra eo amin'ny fiainana angamba na manarilahy ka mahatonga ny olona isaona mety tsy hanana fanantenana ihany koa dia ty resaka fahafatesany ity,
fahafatesan'ny havana na ny olotiana indrindraindrindra
izay atao hoe toromaso. Dia mananatra indrindra ny apôstôly hoe fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay modimandry toromaso ny fahafatesana, mba tsy alelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana.
Izany hoe ao anatin'izay zany mbola ho enarantsika eto amin'ny fandarana ihany moa nary a, fa misy fanantenana zany ao ambadika izay fahafatesana izay.
Marin'izay.
Satria nolazai ny namana anary teo hoe toromaso ny fahafatesana. Raha matory a dia mbola mifo ihany ny dikany.
Misy tokomenin'ny kristy ihany ny amin'izay fitsanganan'ny olona amin'ny maty izay. Dia inona le tokomeny
ho an'ny mpanaradia azy?
Ho an'ny mpanaradia azy.
Na lazaintsika hoe inona ny tokomeny kristy a amin'ny maha kristianina antsika?
Izay mihitsy. Ho an'ny olona mino ny anaran'i Jesosy ihany koa dia inona ny tokomeny kristy ny amin'ireny olona ireny? Andeha ry amaky ny Petera voalohany toko voalohany andinin'ny fahatelo isika. Petera voalohany toko voalohany andinin'ny fahatelo. Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika, izay niteraka antsika indray araka ny haben'ny famindram-pony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny hitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty.
Eto izany dia toky omen'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ho an'ny kristianina na ho an'izay olona mino ny anaran'i Kristy izany teny izany. Satria iza no nitsangana tamin'ny maty teto?
Jesosy Kristy.
Jesosy Kristy mihitsy no nitsangana tamin'ny maty, nandresin'ny fahafatesana, izay le hoe toromason'ny fahafatesana. Ao ambadika io fahafatesana io zany a dia misy fanantenana, dia ninona zany? Ny fitsanganana amin'ny maty. Andeha ho jerentsika ihany koa izay voasoratra ao amin'ny Jeremia toko fa sivy amby roapolo ka ny andininy fa iraika ambin'ny folo. Jeremia toko fa sivy amby roapolo ny andininy fa iraika ambin'ny folo. Izao mavaka ny teny: fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Jehovah indray nary no miteny eto amin'ity andininy ao amin'ny Jeremia ity: mahalala ny hevitra heverako anareo aho, hoy izy, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, dia mba hanome antsika fanantenana ny amin'ny farany.
Marin' izany namanarylahy, fa ahoana ny teny ilazan'ny apôstôly Paoly ny fanantenana kristianina? Ahoana hoy Paoly ny amin'izany fanantenana kristianina izany? Ao amin'ny Titosy toko faharoa ny andininy faraiky ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Titosy toko faharoa ny andininy faraiky ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo.
Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handa izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filan'izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao filana ankehitriny izao. Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny isehon'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy.
Mazava tsara mihitsy ny ambaran'ny Paoly izay. Ampirisihinay ianao mba amaky amerimberina n'izany Titosy toko faharoa ny andiny faraiky ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo izay. Fa ho amin'ny fotoana inona ary namanarylahy no hiandrasan'ny Paoly ny fanatanterahana farany ny fanantenany? Ho amin'ny fotoana inona no hiandrasan'ny Paoly ny fanatanterahana farany ny fanantenany?
Izao no voasoratra ao amin'ny Timoty faharoa toko faefatra ka ny andininy fahavalo. Timoty faharoa toko faefatra ka ny andininy fahavalo. Hatr'izao dia tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny Tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Ny fanatanterahana farany ny fanantenan'ny Paoly eto dia ny amin'ny fisehoan'ny zanak'Andriamanitra eny amin'ny raon'ny lanitra. Raha ity toko sy andininy itya no jerevantsika nary.
Andeha fanontaniana farany ary izay ho valintsika amin'ity fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra ity, dia ny hoe inona no teny nentin'ny mpaminany Jeremia nidera ny fanantenana ao amin'Andriamanitra? Inona no teny nentin'ny mpaminany Jeremia nidera ny fanantenana ao amin'Andriamanitra?
Jeremia toko fahatelo ny andininy fahasivy amby folo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby roapolo no andeha iarahantsika mamaky entsika mamaly izay fanontaniana izay nary. Jeremia toko fahatelo ny andininy sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby roapolo. Tsarovy ny fahoriako sy ny fanjenjenako, dia ny zava-mahafaty sy ny rano mangidy. Tsaroany ny fanahiko indrindra izany ka mitanondrika ato anatiko izy. Izany no eritreretiko ato am-poko, ka dia anantena aho. Ny famindram-pon'i Jehovah no tsy nalany rehetra antsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany. Lehibe ny fahamarinanao. Jehovah no anjarako hoy ny fanahiko, ka dia anantena azy aho. Tsara Jehovah amin'izay manantena azy, dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara ny miandra ny famonjen'i Jehovah amin'ny fanginana.
Ny faniriana dia ny tenenako, ny tenenany namanarylahy ary ny tenenanao izay miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminay amin'ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainana tahaka ny nolazain'ny mpaminany Jeremia, dia hoy izy hoe Jehovah no anjarako ny fanahiko ka dia hanantena azy aho. Misy ny fanantenana ny amin'ny zavatra rehetra izay atrehantsika eo amin'ny fiainana namanarylahy.
Antenaina fa nitondra fanampim-pahanazavana, fanampim-pahalalana ary nampitombo ny fanantenana tao anatintsika tsirairay avy ny fiarahantsika mianatra ny tenin'andriamanitra teto. Na dia tiana aza ny hiaraka dia voatery tsy maintsy misaraka noho ny fotoana izay manapetra ihany, koa dia mametraka ny veloma omba mpirariny tsoa ho anao sy ny ankohonanao ny namanao Naritina Sirila José teo amin'ny lafiny teknika. Kopakopa tanana ho amin'ny manaraka indray.
Antokopihira feon'ny fanantenana amboijafy. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Araba ry mpiara-mianatra namana, miara-misaotra ny raintsika any an-danitra isika noho ny andro-pahasoavana mbola lavaina izay azao ntsika mandalina tranony teniny. Inoana fa tena aliany ity fianarana ity satria momba ny fahatezeran'Andriamanitra fitiavana. Mety miara-dalana ve ny fahatezerana sy ny fitiavana? ho tadiavintsika ao amin'ny tenyilay raintsika be fitiavana ny valiny izany, koa dia manasanao ny mpiara-mianatra aminao kalebandretsika ivy manjozo fandalinan'izao ao anatin'ny andro vitsivitsy. Andeha sika hivavaka ty am-panombohana. Rainay izay any an-danitro, saotra noho ny fotoana mbola omenao anay, azahoanay mandalina ny teninao. Fitiavana ianao nefa koa mety ho tezitra. Andalany amin'izany izahay ko mangataka ny fanahinao hanokatra ny sainay mba hafantaranay ny sitraponao. Mitenena Jesosy eo fa miemo izahay. Amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Andeha rahantsika manonona ny andinin'ny fototra izao fianarana izao izay zahantsika tao tsenjery dia ny Salamo fa 870 andinin'ny fa 830 avetsika indroa izany. Salamo fa 870 andinin'ny fa 830. Nefa Andriamanitra kosa be famindram-po dia mamela heloka ka tsy mandringana, eny na tsindry fotokoa izy ka tsy ny foaziny avokoa ny fahavinirany. Nefa Andriamanitra kosa be famindram-po dia mamela heloka ka tsy mandringana, eny na tsindry fotokoa izy ka tsy ny foaziny avokoa ny fahavinirany. Mahafaly ny olona maro no mieritreritra fa Andriamanitra fitiavana ny Andriamanitra ny Baiboly. Sahiratsaina nefa izy ireo rehefa mahalala fa mety ho tezitra koa io Andriamanitra io. Raha fitiavana izy ho izy ireo dia tsy tokony ho tezitra noviana noviana. Hevi-diso anefa izany satria avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra ihany ny fahatezerana. Misy koa olona mihevitra fa ny Andriamanitra ny testamenta taloha dia Andriamanitra ny fahatezerana fa ny an'ny testamenta vaovao dia fitiavana. Iray ihany anefa Andriamanitra. Izy ihany no ao amin'ireo testamenta roa ireo. Mahatezitra ilay Andriamanitra fitiavana ny ratsy satria fitiavana izy. Ary mazava teo amin'ny fiainan'i Jesosy koa fa naneho atezerana manokana manoloana ny faratsiana izy, ary imbetsaka izy no mampianatra antsika ny mahamarina ny fahatezeran'Andriamanitra. Setry ny ratsy sy ny fitondratenan'ny olona izay tsy marina ny fahatezeran'Andriamanitra. Avy amin'ny fitiavany feno sy tanteraka ny fahatezerany satria maniry ny tsara indrindra ho an'ny zava-mananaina rehetra izy. Mahatezitra an'Andriamanitra ny ratsy ary mahatonga azy anampy ireo izay mijaly noho izany faratsiana izany. Izany no mahatonga ny fahatezerany ho fomba iray anehoan'ny fitiavany. Aoka ry sika ry mpiara-mianatra namana, tsy ho mpanatevin-darana ny mpanao ratsy satria miantso ny fahatezeran'Andriamanitra izany. Farana sahady ny fiarantsika mianatra androany. Saotra anao ny faharetanao, mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.